Eva? Fibeazana miaina sy miti.
Faly miarabantsika mpiaino indray a. Amin'ity fandarana evandro any ity. Faly miarabany teknisianina. Ny fandarana eva moa dia fandarana iarahana amin'ny santraly be Madagasikara. Miarabantsika mianakavy tratry ny taona vaovao. Telo amby roapolo sy roa arivo. Ny rarintsika dia mba ho taona zina ho an'ny tsirairay avy. Ho taona hitondra fahasambarana, fifaliana, fiadanana ary fahombiazana ho antsika mianakavy ity taona vaovao dia avintsika ity. Dia mba ho lasan'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo a ny ratsy rehetra. Ny tsara tamin'iny taona iny a izahantsika ho tazonina ary izahantsika hitondra soa maro ho antsika mianakavy a ity taona telo amby roapolo a sy roa arivo ity. Androany moa dia alaka misy faharoa amin'ny volana dia anjaranay vao mieran'ny fianakaviana no miaraka aminareo a eto amin'ity fandarana eto ity. Izay no mivahiny eto androany. Izay mivady a ao amin'ny vomiera nasionaly ny misahana ny fianakaviana. Dia tsy izy izany a fa ny tenako a izay miteny aminareo a dia misy vonjy ary ny vadiko a dia tsy iza fa i madamo mami.
Dia faly miarabantsika rehetra ihany koa a tratran'izao taona vaovao izao. Iara-dia eto indray isika hiatrika ny hoavy ho avy vaovao, feno fitahiana, finoana, fanantenana, fitiavana. Dia ho afaliana sy hasambarana ny no hitsena antsika nyity taona vaovao ity.
Taona vaovao moa no diavintsika dia manana loha hevitrintsika ho an'ity taona ray manontolo ity. Ny loha hevitra ho an'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity a dia ny hoe maka lesona makany amin'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany. Any androany moa izany ny andro voalohany roa ambin'ny folo janoary a dia ny loha hevitra ny raisinay izay ao amin'ny fitantanana nasionaly a dia ny hoe fianakaviana miaradia maka lesona makany amin'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany. Toy ny mahazatra dia izara roa ny fandaharantsika. Mitapany voalohany a ny telopolo minitra dia iresadresahanay mivady a miaraka mpanentana ny mikasika ilay loha hevitra ho an'ny androany, izany hoe ny fianakaviana miaradia maka lesona makany amin'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany. Dia ny tapany faharoa indray a dia entina hamaliana ireo SMS sy ny telefonina izay avy aminareo mpiaino. Toy izay izany a ny fisotra ny fandaharantsika. Ny mpanentana androany iaraka amintsika dia madamo Masy Alinoro. Somary taratara kely izy a fa ho avy eo efa naplasy izy hoe tonga dia efa atomboy fa tsy maintsy tonga ao a nisy zavatra kely nalina azy dia tsy tratran'la fotoana tamin'ny folo fa dia mialatsiny izy a fa tsy maintsy tonga eto a ifanentana iaraka amintsika. Idirantsika raha ny tapany voalohany dia noentinay manomboka azy a dia tianay hofantana aminareo hoe inona moa no nahatonga anay vao mierany fianakaviana aka ny loha hevitra androany hoe fianakaviana miaradia maka lesona makany amin'ny ho avy tsaratsara kokoa. Raha tena dinihanareo dia hita fa io loha hevitra io a izay ny raisina androany dia ninina mihitsy no raisina mba hifandrindra tanteraka amin'ny loha hevitra ny taona ray manontolo telo amby roapolo sy roa arivo izay ny safidin'ny fianakaviana sy ny centre RP ary ny radio RDB ho an'ny eva. Fa amin'ny mahavoamiera miompana amin'ny fianakaviana anay a dia ny safidy izay mba hisantatra io loha hevitra ny raisina io mba ho savaranonando a sy ho taridalana ho an'ireo loha hevitra rehetra hoentiny sampanasa tsirairay zay andalo a eto amin'ity fandaharana eva itya isaky ny alakamisy faharoa amin'ny volana.
Mifanaraka ihany koa amin'ny fanetanany sinoda ny endrika miaradia hitantsika ny anaty loha hevitra. Ny fianakaviana no singa mamaritra sy mamorona ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Ny endriky ny fianakaviana no mamaritra ny endriky ny fiangonana sy ny fiarahamonina, ka anentana io fomba fijerin'ny sinoda miaradia io isika anatin'ny loha hevitra ifampizarana eto.
Miaraba ny masy aloha e, zay masy taroha nataoko hoe izy vaditely fa tsy maintsy tonga, tena hitako mbola sepotra izy a, de aloanga mba aloha edikely le fanazavana mikasian'le hoe loha hevitry ny sinoda, de rehaveo a tonga de ho tisan'ny fanentanana.
Tonga soa masy a?
Ie, miarabanareo rehetra de mankasitraka amin'ny faharetana sy ny fahazahoana ny amboteiazy iainana madinika ny anannana. Miaraba mitiano a, de mankasitraka ny marika ihany koa miaraka amintsika amin'ny lafin'ny teknika.
Le resaka sinodan'ny fiangonana zany tiako resana atao, ny sinodan'ny fiangonana de napetraka mihitsy a nanana loha hevitra izy hoe fianakaviana miaradia, fiangonana eglizy miaradia. Zay zany a no loha hevitry ny sinoda, eglizy a miaradia. De mifandraika amin'izay no natonga ny centrale UPS ny EVA nandray an'le loha hevitra teny ambony. De mifanaraka amin'izay a natonga nayaka an'le loha hevitra hoe ao anaty fianakaviana de azo iainany zavatra zay. Omeko anao amin'izay masy ny fitariana azy a.
Ie, de tsika moa zany ao anatin'ity fandarany ity a manasan'ny mpiaino an-trany entsika teo ny loha hevitra sy ny fanazavana azy a, de amin'ny tapany faharoa moa tsika toy ny mazatra mandray ny fandraisantsika anjara-piaino 0303 8850 02 raha toka hoe andefa SMS amin'ny fandaharana isika 0522 443 90 na 0522 442 09 raha hiditra mivantana kosa. Araka ny voalazan'izy mivady teo a, de notsoana tao anatin'ny loha hevitry ny taona ihany ny loha hevitra hoentiny voamera ny fianakaviana androany. Izany hoe mety anazava amin'ny akapobeny izy ireo hoe inona no miandry ny voamera fianakaviana tsirairay amin'ity loha hevitra entina amin'ity taonyity a, fa kosa mety efa misy zavatra zaraina sahady ao anatin'izay, indrindra makasika an'le sinoda voalazanareo teo hoe mangataka fanazavana fofoia zany hoe fianakaviana moa resantsika teto, iza moa le fianakaviana, de azo azavaina fofoi ihany koa ve le hoe sinoda, satria izao hitako loha hevitra misongadina ao anatin'ny loha hevitra manokana zay entintsika androanina, de hiteny arytsika hoe isy ireo zavatra ampitaina mandritry ny taona ho asehontsika ihany koa.
Misaotra ny masy e. Aloha ary zany hoazavantsika kely aloha e, horesantsika aloha voalohany indra le hoe fianakaviana. Ny fianakaviana tiako resahana eo tsy le fianakaviana le ataontsika hoe fianakaviana kely ianantsika, le hoe ifitoerana ifandraisan'ny nateraka sy ny nateraka mba hitadiavana ny soiombonana ka hikoloana ny aina sy ny fitiavana. Tsy iny fa le fianakaviana miaza be mihitsy, de ozy hoe ny fianakaviana zany raha ny tiana ho resahana amin'ity loha hevitra ngeza be ity, de ireo olona rehetra miara-miaina eo anivon'ny toerana anankiray ka miaraka mitady sy miaro ny soiombonana. Ao zany a le fianakaviana fahatatsika andavanandro hoe ny ray aman-dreny a sy ny zanaka, fa ao koa mpiara-mivavaka ny ray fiangonana zany, ao koa mpiara-monina, ao ny mpirayfirenena, de ao a le zavatra entanyny mpaparay masina foana hoe misy fianakaviana zay atao hoe trano be iombonana de zao tontolo zao. Ny itovizana zay fianakaviana zay de zao misy zavatra itovizany ireo a, de voalohany loha ao anatin'ny fianakaviana volantsika ireo de misy a mpife zay tokony no sady mpananatra no mpampianatra, mpandamina mpanome ohatra môdely ho alaina tahaka. De misy koa anatin'ireo a reo zay ahinina sy hitarihana, omena fampianarana, beazina sy arovana ary kolokoloina. Ireo sikajo roa ireo a de miara-misa lahy ho anatanjo anankiray, de tsinony zany fa mifikatsahana ny soiombonana, zany hoe mba hisitrahany tsirairay avy a ny vokatra azo avy aminy a ary mba hitazonana ny vokatra azo avy aminy a aritra ho lovainjary. Zay zany le ataontsika hoe fianakaviana resantsika toa sy ny lafiny a fijoroany.
Ndaondray raha resantsika le hoe synode.
Ny atao hoe synode indray a de fivoriana anasana ny evika rehetra sy andraisany anjara, andiniana ny filaminany raharaha, fehezin'ny papa sy ny evêka sy ny tokony ananan'ny fiangonana fampianara-pinoana mitovy ialana amin'ny atao hoe eretika na fampianaran-diso. Manana teny fanevany synoda eglizy miaradi, zany hoe fiombonana, fandraisana anjara ary asa fanondrahana. Midika zany fa sady tanjona no fomba anatanterahana asa metoda ny fiarahandia any an-tanana ny eglizy. Koa raha fitinina ny endrika isehon'ny fiarahandia eto amin'ny sehatry ny eglizy de tsy inona fa ny fiarahan'ny ankonam-piainana miaino ny tenin'Andriamanitra sy ao amin'ny fankalazana ny eokaristia, ao amin'ny firahalahiam-piombonana ary ao amin'ny fiaraha-miantsoroka andraikitra sy ny fandraisana anjara ny vahoakan'Andriamanitra rehetra amin'ny fiainan'ny eglizy sy ny asana ny rahana azy. Araka ny sehatra misy azy ireo tsirairay avy sy ao amin'ny fahasamihafan'ny fandraraham-panompoana sy ny asa.
Misy fanamariana kely etiko ty a, irahantsika manaiky zany fa afaka iainana ary tokony iainana ao an-tokantrano a sy eo anivon'ny fianakaviana ny toetsaina sy ny toe-po amam-panahy, ny kolotsaina sy sotoavina anatanterahana sy any an-tanany synodantsika eglizy miaradi.
Zany hoe raha fitiniko le izy de le hevitritsika am'le hoe eglizy miaradi a no entina eo anivon'ny fianakaviana. Ny fianakaviana iray a nazavainy vonjy teo ihany le izy hoe misy andrahaka maromaro, misy ny mpife mpananatra mpampianatra, misy ny alaitahaka, misy ihany koa ny tarihana mena fampianarana beazina sy ny sisa. Ireo olona rehetrarehetra ireo zany no miaradi na inona inona toerana misy azy a na inona na inona andraikiny. De amin'le fianakaviana le izy, raha fianakaviana tsotra alaintsika sary an-tsaina mba hahitantsika azy eo an-tokantrano hoe misy ray aman-dreny sy ny zanaka, ny mpiraitam-po a, mety eo ihany koa ny ray be sy ny renibe, ny zoky olona, dadato sy nento mety miara-mipetraka ihany sy ny sisa, ny olona rehetrarehetra ao zany a de miaradi. Mpiray mivavaka ho zisitsika, mpiray monina, mpiray firenena, zao tolo zao, ny trano be iombonana. Renidretrareny moa zany efa midadasika fa ny tena hoe ty tsika asongadina ao anatin'ity loha hevitry ity le hoe firaisan-tsaina toe-po mampanahy andreo olona miaradi ao anivon'ny fianakaviana iray na tokantrano iray. Zay fa zahoko azy a.
Marina mihitsy zany masy tena marina mihitsy teny anao zay mihitsy le izy zay.
Ie de tuisitsika re raha ohatra ka hoe zay no zay le zavatra tiana resantsika vo mira fianakaviana ao anatin'ity fandarana ity a, mety anana sosokevitra na zavatra anampiana zay any reo vao mira ny fianakaviana namantsika izay misy an'ny FTK ny fifakiri ny mariazy mirindry. Fa nefa isika eto moa zany no misantatra azy amin'ity taona ity sady manao izay savaranandro izay ho an'ny mpiaino. Inona ny lazana an'le hoe vita aloha zany le hoe miaradi de inona indray le lesona raha ohatra ka hoe maka lesona maka moavy tsaratsara kokoa hatrany zany no loha hevitritsika, mety ho inona ny lesona tsoahana ao anatin'ny fiainam-pianakaviana anankiray. Tsy voatery fianakaviana araka le nyteneko teo moa le izy fa efa nanolotra nareo teo hoe ny fianakaviana ho resantsika eto a de mitatasika be tonga hatramin'ny hoe trano be iombonana.
Makany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa lesona raisina ao anatin'ny fianakaviana. Zay no titsika petraka de satria iarahantsika malala fa ao anatin'ny fianatokantrano iray a de tsy hoe milamy kamma foana daholo mety foana daholo fa zany tokantrano zany a zay le hoe miaradi de mandalo zavatra maro tsy maintsy misy foana le indrokely na mety ho fahasaranana lalovany eo amin'ny fiainam-pivady a na eo amin'ny fiainam-pianakaviana ohatra ny fifandraisana ao tokantrano a na eo amin'ny eo ampivady ohatra na eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka eo amin'ny piraitam-po na zavatra maro be dehibe andalovany ao ny tsara ao ny ratsy fa ireo zavatra mitranga ireny a de mety azotsika alaina azotsika lazaina hoe olana na sakana na fahombiazana mety tsy ampandrosoza ro ohatra olana sy ampirindra ny fiainatokantrano ka tsara raha tantanina izy ireny a tsara raha jereny izy ireny a tsara raha raisina izy ireny mba hakana lesona sy voarana fa tsy hijanona lasa olana manahakana no avy na tsy andrasana andraikitra izay ny mazava-dehibe le hoe miaradi ny rehetra eo anivon'ny tokantrano mba hiatrehana izay olana mitranga tsy hitazonana zay ikolona sy hitazonana zay soa sy mahafinaritra andalovana etsy an-tany koa nefa tsy voatery hoe le zava-manahirana ihany nao kanalesona aloha tena zava fa misy zavatra tsara izay azo an-tsaina bebe koa isan'andro isan'andro de everiko fa zay aloha raha vijerena azy zany misy olanao a misy zavatra tsara ao a de miaraditsika de miara-maka lesona de anatin'izay a mifampitezana zay aloha anaty fianakaviana
zany hoe la fianana mihitsy ny tena lesona ina moa lay fomba fiteny hoe la vie est une grande leçon
zay indrindra tena marina zay
de zay zany no aletarana antsika hoe akana lesona ho an'ny tsaratsara kokoa an-trany a ny fiainana de avintsika rehetra eo anivon'ny tokantrano sy eo anivon'ny sehatra asa misy antsika rehetrarehetra ireny fa za te anontany ohatra kelo anareo hoe mba mety afaka mame ohatra ve nareo amin'la zavatra nytenenareo teo hoe indrokely fasairanana mety hoe olana ozy tsika nefa mety tsy olana ihany koa rehefa tena raisina ny andraikitra fa ohatrany hoe zavatra tafititra ao anatin'ny zavatra iainana de atrehana mety misy ohatra maromaro ve satria reny ohatra ireny ihany koa ny aingantsika anatotosantsika no hevitra tsirairay mantsy araka ny voalazantsika teo hoe hojarentsika manokana izy ireo amin'ity taona ity sika mpiaino koa moa mety manana ny hevitrantsika ao anatin'izay a de asaina satria amin'izao fanomboan'izao indrindra no fotoana andraisana ny hevitra va amintsika mba hahafahanay a mamaritra moa zany sy manao fandara-potoana loha hevitra izay hoentiny eto amintsika mandritra ity taona ity
ohatra vitsivitsy no amboarako eto ao ohatra ny tsy fampiny fifampiresahana na eo ampivady zany a na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay misy fietraikany amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra anankiray tsy fitovikevitra sy ny sisa ny faseranana arabola koa moa de eo ihany zay andalovan'ny maro indrindraindrindra amin'izao vanimpotoana ihainyantsika izao toy ny hoe maintsoahatra vitafety sy ny sisa ao ihany koa ny fahasarontan'ny fanabiazana ny zanaka na amin'ny fianarana zany na amin'ny fitondratena manoloana ny vaninandro ankehitriny indrindra amin'ny teknôlôjia vaovao ny tambazotra tserasera ny fahita lavitra sy ireo karazany maro ny sedra lalovan'ny tokantrano a mety misy ny fiankinandoha na ny tarazo tsy sitrana ka mitohy anaty fiaina tokantrano toy ny toaka ny zava-mahadomelona izay tsy voatery hoe ny lehibe ihany ny voankasika amin'izany fa ny zanaka ihany koa hitantsika eo ihany koa ny fifampirafesana sy ny fanajana ny tsy fanajana ny fiaina tokantrano mety misy ihany koa ny olana ara-tsakrameta noho ny hoe tokantrano imaso na ny fisaraham-panambadiana marobe izy ireo fa de izay no azoko tany saina aloha
reny zany le tsy atosika olanae fa reny zany le zavatra tokony iraha amin'ny sedra iraha amin'ny jery iraha amin'ny fampitantana satria zay le iraha anady fa tsy ihany lozana teny tamin'ny hoe mety misy tiony fahombiazana ohatra hoe rehefa mirindra ny fampiresahana mifampiaino sy mifanaja amin'ny hevitra sy ny fomba fijery dia mahay maka fanapaha-kevitra ny fianakaviana miaraka zany ny fanapaha-kevitra ao koa ireo fiarahana mitady vahaolana amin'ny sedra rehetra izay mahazo fa tsy mifanirika andraikitra toyny hoe anjaran'ny anina manao an'izao anjaran'ny anina no mitady vola anjaran'ny anina no mitaiza zay le hoe tary amin'ny tenen'ny voangiko teo hoe teneny mami teo hoe misy olana eto izy zany a mety rehefa ainy no mifampizara azy dia lasa mivaho azy le izy dia ao koa le hoe mila mifanandratra ny tsiray e sy mifanonitra amin'ny asasanina amin'ny vina sy ny nofinofo tiana tiany an-dany sy ny ankirany tanterahana tafidy anatin'izany a ny zanaka ny zanaka dia fanindrina ho an'ny mpivady dia ny zavatra iny zany a anisan'ny hoe zavatra fahombiazana amin'ny fianakaviana ndray aman-dreny manabe ny zanaka tokony mahay mifampiresaka amin'izy ireo miaino sy manampy azy a mba hanorona no aviny rehefa ny zanaka no manontany ray aman-dreny a iresaka amin'ny lafi ny fiainana rehetra eo anivony sy ny tokantrano na momba ny manahirana azy na ny fahitan'ny fiainana tokantrano a dia efa fahombiazana izay fampiazana lehibe mihitsy amin'ny fiainam-pianakaviana mahay mifanatona ny fianakaviana mahay mifampitondra hevitra mahay mitondra aina mahay mifanakalo tsy natao iresahan'ny samy tanora fotsiny anaty fianakaviana fa ifampiresahan'ny ray tokantrano mihitsy ary zay zavatrazay a ny tokony azahoana fihetsiky ny ray aman-dreny a amin'ny firaisany amin'ny zanany ny ataon'izy ireo mantsy a no hoarain'ny zanaka tahaka de nataon'izy ireo a eo amin'ny fifandraisany zany a indrindraindrindra zay raha ohatra zika ny hoe ny zavatra mety manahirana sy nentina soa ka reo zavatra etra nytanysanareo a de zahana zarana eto amin'ity fandarany ity mba hanatsarana ny fiainan'ny fianakaviana tsirairay araka ny loha hevitra ty atsika ampitaina amin'ity taona 23 sy 20 ty
fa te anontany kely any aho hoe ino ary zany no azo ataon'ny fianakaviana na ankonana ray a mba hakalesona ho amin'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany a amin'ny ankapobeny moa zaho satria tsika nyteny hoe ny atsipiriany de mbola hojereny ny vomeran'ny fianakaviana tsirairay ireo voalaza rehetra ireo mandritra ny taona mety misy loha hevitra ho atolotrantsika ihany koa moa zany zay sosikevitra fa ho an'ny androany aloha zany mety hoe inona no asotsika omena ampiaino makasika an'izay hoe fakana lesona ho an'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany
sady lehibe ny goavana zay fanatenao zay masy angamba tena tonga ohatra eo ambody radio dolo zao mpiaino hoe inona ary zay le hoe atao ohatra zay eny zao ny hitondrantsika azy voalohany lohany tokony zany de hoe tokony tsy miraviravy tanana manolaona ny tranga rehetra amiseho anivon'ny fiaina tokantrano ny fianakaviana ninoninona zavatra amiseho de aza morakivy fa mandraisa andraikitra ifampizarao ny andraikitra zay zany no zavatra tokony no jerena de voalohany a ny fianakaviana reto mila mametraka tanjona efa taona 23 tsika zao asio tanjona am'izay toy izy rehefa nisy teo aloha ataovy zany tanteranazy de raha ony tsy manana asio tanjona mihitsy mila mametraka tanjona miaraka amy fiaraka ary rahany io a zay tetra ao atokantrano zany miara-mijery am'izay de milana manana toetsaina hoe tafavoaka zany hoe miaramiarina raha ataotsika amy teny fantatra zay hoe capacité de résiliance zany hoe tsika zany ny fianakaviana tokony hoe tena manana zay toetsaina matanjaka zay a satria tena ilainy indrindra zany a amin'ny fiainam-panahy amin'ny fanfiarahana amin'ny vavaka indrindraindrindra de tsy raisina mihitsy ny olana hoe tsy ho fahombiazana fa mandray andreny olana io lasa fanamby a atrehany ary lalana irosoana amin'ny fandrosoana satria tsika tsy maintsy mandalo olana e de rehefa mandalo aza atao olana ntsony izy potsy hoe io ndray misy fanamby io ndray misy edra andona angaty ho atrehana de raha mety de raha miatrika le izy a zay le izy zay lala tsarotra ny diavina de entina anamafisana ny tena anamafisan'ny ankonana anamafisana ny fianakaviana ny olana zay ny sedraina de atao akana lesona sy voarana satria tsy misy fahombiazana tsy mandalo lalantsarotra na amin'iny zany na amin'iny raha ohatra hoe tena nysosa foana ty fiainany ty a ny croise libre atsika tonga de fa ny laminy fa tsy maintsy mandalo fahasialanana kely lalatsa fa nefa reny a no ataotsika anamafisana reny zany no akana lesona akana traikefa hoentina mijeriny hoavy indray dia andika an'izay rehefa izay ny vita dia afaka mianasambarana trany ny fianakaviana ao anatin'izay rehetra andalovany dia afaka miaina fahasambarana zay raha ohatra jenjena tsotsotra masy le zavatra kapobeny aloha zay a
ie mankasitraka anareo satria tena mankahery be la tenareo farany teo hoe afaka miaina sambarana trany ao anatin'izay rehetra izay le asambaranao ny fianakaviana sy ny tokantrano zany tsy tokony ho foana mihitsy na mandalo sedra na mandalo olana fa ny fahafantaranao ny tenanao ao anatin'izay sy ny fahafahana mbola miatrika miaraka amin'ireo olotiana ny ao an-tokantrano moa olotiana daholo na zanaka na vady na raibe sy renibe sy sisa zay zany tena hoe anisan'ny asambarana iainantsika tian-tany dia isika ihany no manamboatra azy namafisinareo teo ihany koa ilay hoe ilaina indrindra ny fianam-panahy satria raha tsy misy ny fianam-panahy sy ny vavaka ao anatin'izay rehetrarehetraray moa zany fiatrehana ny olana dia lasa kivy ihany araka ny teny vonjy teo hoe no zavatra atao voaloha dia tsy kivy
sady tsy misy zavatra mandeha mihitsy raha tsisy vavaka
ie dia zay moa zany no amafisintsika eto dia inona raha no afatra amin'tianantsika nyty tapany voaloha ity satria mbola manaminitra vitsivitsika amin'nytianantsika azy a melohany andraisantsika ny piano moa zany amin'ny tapany faharoa
amity afatra ity a de raisiko mihitsy ny afatra napetraky ny papa françois ao amin'ny afaliana vokatry ny fitiavana amorsy leticia 126 ao anatin'ny fanabadiana mitandrovana ny afaliana vokatry ny fitiavana satria ny afaliana de mampivelatra ny fahafahana afahana mianoka n'ilay asambarana de lavitsika ary hahafahantsika ahita fahafinaretana amin'ny zavatra maro hafa na dia ao anatin'ny fahoriana azy na misy fijaliana takininana azy ao anatin'ny tokantrano dia ilaina foana miaina n'la hafaliana ny fiarahan-dalana amin'ny fifankatiavana io a tena ilaina be dehibe mihitsy ny hoe miara-dalana amin'ny fifankatiavana mandrakariva ny ao an-tokantrano zay mandrisika ny mpivady a ifanolokolo ifanampy a sy ifanoana ihany koa koa fenoy hafaliana sy fitiavana zany ty taona vaovaotsika 23 ity e totoy ambavaka mandrakariva ny fianakaviana de azadino a ny miaina ny evanjely a isan'andro mandritry ny androm-piainana
ie dia mankasitraka anareo mivady moa amin'izay famelabelarana nataonareo izay a makasika ny loha hevitrintsika androany ihan'ny feokirakely ary aloha sika dia andrain'ny mpiaino amin'ny tapany faharoa ny fandaharana ny ary tafititra amin'ny tapany faharoa ny fandaharana isika ny fandarana iva fibiazany miaina sy mitino miaraka amintsika amin'ity alaka misy maraina ity ny loha hevitrintsika androany a makalesony manka amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany loha hevitry ny taona mantsy fa ny androany a ny fianakaviana miaradia makalesona manka amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany ny vahintsika dia zareo avy amin'ny voamerany veka misahana ny fianakaviana nasionaly moa zany ny fandaharam-potoanantsika moa zany efa hoe tonga mitapany faharoa fandaharantsika izao a mandray ny antso avy amin'ny piano a 0202 443 90 na 0202 442 09 fa mandray ny sms avy amintsika ihany koa a 0330 8 850 02 mandra-piandry ny antso a dia efa asesitsika aloha izay sms efa tonga ao a na izana raha mbola mana fotoana foantsika andefasany sms malalaka tsara ny fotoana tena atsasakadiny katroka no ananantsika ao anatin'ity fifampidiny ala miaraka aminareo piano ity salama eva fa malinaka ny tokantranomasony tsy mahazo mandraiko amin'io a rehefa misy lamesa ho ampiangonana.
Izany angambo raha ohatra sika kristiana katolika dia tonga dia efa mahafantatra ny valiny izany. Ny komunio dia sakafom-panahy anisan'ny sakramenta anankiray hoentina miaina sy manatsara ny fiainanao reriny mihitsy aloha, hoentinao mizaka ny fiainana mba ho tsaratsara koa ny fiarahana amin'i Jesosy. Dia ny tokantrano maso nefany a, tokantrano anankiray zay tsy mbola nahazo ny sakramentany fanambadiana, izany hoe mbola miaina zany izy a ao anaty tsy fahalavarina. Dia zay tsy fahalavarina zay amintsika katolika tsy mety raha ohatra hoe andraisana komunio, satria osia hoe ozy ny teniny mihitsy ao anatin'ny baiboly zay mihinana sy zay mihinana tsy ampamendrehana ozy, na io tsy mijerika fiaingo baiboly katolika fa ao anatin'ny baiboly mihitsy teny hoe ny mandray tsy ampamendrehana ny vatan'ny tompo dia mitady fanomelohana ho an'ny tenany. Dia zay no mahatonga ny hoe raha tokantrano maso zany ho an'ny katolika aloha tokantrano mbola tsy lavorary satria mbola tsy nahazo ny tsodrano avy amin'andriamanitra dia tsy afaka mandray komunio. Zay no mahatonga an'ireny olona ireny tsy hoe manao fanahiana akory izy ireny a, fa matsapa mihitsy hoe mbola misy ezaka tokony ataoko. Dia adiditsika anisan'izany zay ao anatin'ny ty voamerina fianakaviany ity no mitona an'ireny olona ireny, mamela belatra ho anoloany, mananatra azy, mitantana azy a mba hiroso a amin'ny sakramenta ny fanambadiana.
Dia afaka manantona ny pretra ihany koa moa izany raha tehaka fanazavana fanambiny, satria indraindray ntsika te hikofesy a, indraindray misy zavatra manokana mba tiatsika entina mbavaka na koa ilana hevitra, dia manana ray am-panahy tsika eny anivondreny paroasy misy atsika ireny. Bonjour Eva, za tompoko miasa trano a, dia zao le patron lasa ratsy toetra be, dia ialy za, dia inona ny tokony teneniko anazy? Mijaly za tompoko.
Misy fandarana angamba ho ataotsika amin'izay atsovatsy androany zay, fa izy fandarana mikasy mihitsy amin'ny fifandraisanao ao tokantrano ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny mpiasa sy ny mpampiasa, satria reo olonireo zany a olona mitovy zoa isika olombelona nataon'andriamanitra hitovy zoa fa tsy hoe hifanambany akory.
Fa ny tena tsaratsara koa fampiresaka ianao sy le mpampiasa hoe inona no zavatra tsy zakanao a ka voatery atonganao a eritreritra hiala. Ilaina zany le fampiresahany.
Fara tonga kosany amin'ny herisetra le izy a de efa ndresantsika teto tamin'ny fandanana tany aloha tany, ary averiny Don Bosco matetika sy ny centre Europe matetika mihitsy hoe misehatra tokony matoninao mihitsy. Dia raha ohatra hoe nisy herisetra nanjoanao a tsy maninona fa afaka mifampiresaka tsika dia azonay atao mihitsy mitondra tananao eto le toerana tokony andalovana sy tenenanao an'izay.
Ie, salama Eva, mahafinaritra ny fandaharana amiko a, dia fianakaviana miaradia dia mifampitantana sy mifamonjy amin'ny sarotra na mora. Ohatra raha misy avanao sahirana dia omeo a, raha misy tapaka ny SMS tsika mety hoe raha misy afaka omena angamany. Mangasitraka tompoko, fanehokevitra sady fanampiana ny zavatra efa lazaintsika teo a. Tratry ny taona daholo a, amin'izao fiainana sarotra be izao a, dia samy maka ho azy ny olona, mba teanao tanjona miaraka amin'ny fianakaviana nefa lazaina misekoseko.
Io misy zavatra tena dinina io ary marina ny teneninao a, fa mahatonga an'izay a raha somaro maka fiamorana kely ny tenanao dia mandiny tsara, fa izay mihitsy no ateraky ilay fahasiaranana sy le olana andalovan'ireo olona tsara avy ireo. Lasa tsy mahana fotoana izy zany teny isaina hoe io fa misy olo anakiray a mitona makany amin'ny zavatra tsara ho an'ny fianakaviana, mitona makany amin'ny soiombonana, fa everiny raha vao misy olona manao zavatra mitady ampitambatra dia misekoseko izay, mihebohebo izay, nydedehaka izay, dia izay zavatra izay aza atao makivy, fa dedeha foana hoe inona ny fomba hatao a mba azahoana mitona tsikelikely ny fianakaviana, ray aloha ny resahana na roa antaontsika hitambatra mba hijery zavatra anasoavana ny tsairay hijerina soiombonana. Fa rehefa hotanina tsikelikely izy a dia miala tsikelikely any izay, fa tena marina ny tenanao izay a, vao misy olona misomanao zavatra ho an'ny fianakaviana na iraisana d de hafa ny resan'ny olona azy hoe tsy hapafiriny zay ny tenenin'ny sasany tsy tena marina tena fa mila ezaka zany ezaka de mitondramba de entina ambavaka
de arafony le izy ianao matsapa le izy de afaka laminao le izy hoe tsy fisekosekoana fa fihavanana mba tiana iainana sy hoe amafisina ny fiarahana fa le izy koa mantsiny indraindray mety misy mahatsapa hoe mararina na ao anatin'ireny fianakaviana ireny mety misy zavatra efa niainana taloha ka vao misy zavatra mitranga kely de misy zavatra mipotra de makarary fo le teniteny kely anie de efa indraindray maharavan'le le fiarahana e ka re zavatra ireny zany tsara tandrovina indrindra fa rehefa mikarakara ny fivoriam-pianakaviana sy ny fihaonana am'izao fetomboan'ny taona zao satria ezana le izy hoe afinaritra sy fifampiarabana tokoa fa tsy mivoana zavatra hafa avy eo de mety izay ny mampisy sakana fa tsisy vitan'ny fifampiresahana fa atao foana le izy miroso foana fa nyendrika le izy avy eo no samy miezaka manetry tena hoe mifampiaintokoa sy mifandray rehefa ao anatin'izay fotoana izay tsy ho vakiko aloha ny resaka sage femme fa ialako tsiny a misy tompony andraikitra azontsika atonina angamba raha ohatra ka misy fitarainana tiatsika tao a enao nivondreny toeram-pitsaboana ireny miarabanareo tompoko a ahoana kay no atao a raha hiditra ny fanambadiana mba tsy hisy fanitsakitsahana sy latsa teny marary a avy amin'ny lehilahy ao an-tokantrano ahoana na lalàna fa lehilahy ratsy toetra ity a na iry a tovivavy a 25 taona no manoratra tapaka aloha ny SMS ny fa voateny le hoe 25 taona
miteny izy eto hoe hiditra fanambadiana de ny tena tokony ho fantany aloha de hoe ny fanambadiana tsy atao mamaiky e tsy hoe entany mpitiavana fotsiny de hoe ataontsika hoe misy zavatra manaitra anao a sy mahasaky anao tampoka aminanakay a de hoe andeha ty hovadiako tsy zay fa ny fanambadiana homanina misy miteny mihitsy hoe ny fanambadiana zany a any amin'ny 10 taona any hoany no nomanana azy homaniko aloha ny tenako de rehav eo a koa efa misy olona miaraka amiko a de zay le hoe mifampizaha toetra aloha ary io ny mahatonga ny katoka sotony hoe mandre le fotoany fampizaha toetra indra mbola tsy misy mary azy a de tsy tokony maimaika amin'ny lalana hoany amin'ny fataon'ny mpivady zay mantsy ny tena mahavony tanora akehitriny vao miaraka de efa aloha tonga de tsorona mihitsy vao miaraka tonga de firaisana ranofo ny mamaiky any olona tsy zay le izy zay fa mifampizaha toetra aloha hitanao zany hoe inona amin'le toetra everinao fa tsara ao aminao no everile olona fa tsy mety aminy inona am'le toetra everinao fa ratsy am'le olona no tokony hatsaraina de mifampitaiza zany eo eo anao de mifantatra hoe ty olony ity rehefa atao ohatra zao a de zao mifisainany iza ohatran'zao a tsy tiako de ampafantariko any le olona ty tsy mety amiko ny toetranao ohatra zao any zany de efa manomboka mifampitaizany olona anakiroa de am'izay fotaon'zay a no azahoana antoka fa rehefa otokantrano satria efa mifakalala tsara de tsisy ny fitsakitsahana ny olona lamatsy de zay le hoe mato misy fatsakitsahana zay le hoe maika loatra le olona de tonga izy vao matsapa hoe tena tsy tokony tinga mba niaraka amiko nefa izy efa fatatry ny fanambadiana de lasa mitady izy zany a olona iveriny fa silam-panahy ndray any ivelany fa ny silam-panahy tena tediavina mihitsy ny vady any tediavina fa tsy hoe avela tonga fotsiny am'izao hoe zany hoe ohatra zao zany ny vady de le hoe tediavina sy amboarina ahitsy le olona ianao tsy ahita olona parfet a hoe olona tonga de efa tomombana tena tsara fa mahita olona ray ianao aloha afaka miaraka aminao a de kolokoloana am'izay iny ampafantariko azy ny zavatra tsy tiako de ahitsy ny aty amiko ny zavatra fataoko nefa tsy tiany de mifananatra eo zahay a de mifampitaiza de mifampijery zao zany tokony ataotsika de tonga de efa misy tanjona voafaritra hoe zao zany tanjotsika rehefa niarina any a de rehefa misao nyfanambadiana zany a de afaka miaraka tsara fa tsisy miteny hoe tsisy misoratra eny akandrina hoe ty lehilahy ty mpanitsakitsaka ny tena olona raha matetika ny lehilahy andrena ataonzao atao tena rehefa le mbola voaiaraka aminao izy tena anjely be tena misy elatra mihitsy fa rehefa avy eo izy maniry rampo sy tandroka zay ny tandremana
anapiako kely an'izay a tena manamafy ny teniny vonjy aloha am'le hoe ny fotoana fiarahana zany tena zava-dehibe tena zava-dehibe tena tsy azo hoe adinganina mihitsy zay fifankafantarana ao anatin'ny fiarahana izay zay no mbola mahasarotra an'le hoe anatin'ny facebook ny fakahita de vady fa le fifampikasoana fifankafantaranao an'iny olona iny ary tsy izy rery ihany fa raha ohatra hoe izy rery ny fantatrao nareo roa rery miaraka any amin'ny toerana mangingina misy anareo mbola tsy fantatrao izy fa zay tantarainy ianao ihany no fantatrao fa rehefa eo anivo fiarahamonina izy manahoana izy eo anivo fianakaviany le olatoka isaray aman-dreny ve azo irahana mandray andraikitra eo an-tokantrano ve sa tsy izay raha zay mantsy ny ainany eo dia zay no ataony rehefa any anivo ny tokantranony a so de le osintsika hoe manao teny marary sy ny sisa manahoana ny fifampitondrana ny fifampitenenany eo anivon'ny tokantrano iainany marina fa tsika mety afaka manitsy araka ny hoe faniritsika sy tokantrano ohatra ny ahoana ny ilayntsika ti ariana fa misy singa fototra toetra fototra misy indraindray tsy afaka amin'ny olona anankiray de indraindray ianao no tsy maintsy mahay miara-miaina miaraka amin'iny a na ianao mangina na ianao manitsy amin'ny fomba hafa tsy manitsy mivantana mihitsy ianao fa tsy hotafity izay fa ny zavatra ataonao dia izay nefa mbola asa koa fa eo anivon'ny tokantrano a olo anankiroa a samy nanana fanabeazana na ny fomba fanasana vilia raha ho a tsy mitovy fomba fanasana lamba ka raha anasa vilia ianao ka tsy mety aminy hoe tsy ohatra izao fanasana azy dia mety fifamalina reo hoe izy a tsy azo toerina ianao koa ny ataonao tsy ankasitrahana zay de efa mety olana ka be dabe le izy natoetra eo anivon'ny hoe fandraisana andraikitra any ampiasana miasa ve izy manahoana ny fifandraisany amin'ny zandriny ina ny fivavahana ina ny finoany sy ny sisa reny rehetrarehetra ireny zany a ela vao hita reny sy tsapa de tsara ny fanerasera amin'ny ray aman-dreny ny olona hovady ihany koa vao mihitsy raha anatin'ny fanambadiana fa tsy hoe fisehoana vao hoe io le olona de aizany fototra iavianareo sy ny sisa mbola io ndray vao anadiady fa tena hoe aleo olona fantatrao sivy ambyroapolo taona ny manoratra ny tenen'ny vonjy teo hoe mety any folo taona any mihitsy raha fifakafantarany tsy maninina tsy olana izany fa ny asambatra sy ny ampiadana sy ny ananana ny zavatra irina izany tena anava tsy ny fotoana akory de mankahery ao anatin'izay mankahery antsika rehetrarehetra fa le izy aloha izany tena lasa dadasika kely namalintsika ny sms iny fa tsy maninona satria zava-dehibe loatra le izy na ho an'ny piaino na ho an'ny tanora rehetra izay mandre antsika ty resaka sakramenta ty ngamany a ankinitsika amin'ny piretra zay mety efa andalo eto satria efa nanasa tsika hoe mba manasytsika piretra eo anivon'ny voamera fianakaviana raha azo atao a andray anjara ami'ity fandaranyity ami'ity taonyity salama eva mahafinaritra fandarana fa tena fanabiazana tokoa mankasitraka tompoko a salama eva raha manao tokantrano maso ve ny ankizy a io koa ngamany mbola tsy ho raisitsika aloha tena fitiavana ve raha ao anaty olana no mity olona nefa efa manana olotiana
le fantanao mihitsy tonga de efa manerana ny saiko
aoefa
manana olotiana ianao a
de anaty olana izy no mity olonamity
olona anakiraha efa manana olotiana ozy a nefa efa manana olotiana manana olana am'le olona tianao anao a de mity olo kafanakiray indray zay zao mifahazoko azy aloha raha izay aloha raha le fahazoko azy aloha de vao maika ianao mampiteraka olana hafy
tady olana vaovao ndray
tady olana vaovao ndray ianao tsy tena fitiavana zay fa mety misy zavatra anakiray mety misy zavatra tsy ampy de le tsy ampiny inyiny le araky ny teny maso teo tediaviny zay le hoe mifamdena mifakafantatra misy zavatra tsy ampy a azoko am'le olona tiako anakiray a de zahako no miteny aminy hoe za mba mila an'izao fa mba azonao atao ve no manome an'izay ahako fa tsy tediaviko any akafo fa vao zay ny fandehanany a de efa mbola sady zay ny
mbola tsy tena ti zany ianao e mbola tsy tena ti fa zany tena ti zany a de mahafantatra hoe manana ny klemany ty olo tiako ty a de tiavako azy foany zay klemany zay manana ny zavatra tena tiako ty olo ty a de tiavako azy zay toetran'izay fa raha hoe miti anankiray ianao nefa hieritreritra ity hafa de tsy mety zay
mankasitraka anareo a bonjour a ny fitiavana mivavaka ve a tsy tokony ananana toetra tsy tia mandainga sy belolopo a tsy mahay mandevitra izany ny toetra n'la olona nefa manatsara tena foana imason'olona misaotra
ny fitiavana mivavaka de tokony aporisika tokony anentana tokony hafahan'ny olona mitaizany tenany a mba hizaka ny tsy andainga fa tsy hoe tonga de tsy mandainga ny olona mety mandainga foana zay maolombelona ny olona tsy hoe olona tena nyvolavolaina ho lasa anjelika anankiray fa maolombelona azy a de mety mandainga izy fa tokony hiezaka izy zay le fitiavana mivavaka zany ny tokony hampizaka anao hoe za fa tia mivavaka koa de anatin'izay vavaka tiako zay noho izahako mba tsy andainga mba tsy ho be andolompo mba ezaka anana fandeferana mba aza natoetra fa tsy hoe ampiseho toetry masin'olona fotsiny hoe tsara fa tsy izy ndray re zay aloha
le sorona zany ny lolompo e le sorona zay lolompo zay tsika zao raha ao anatin'ny vavaky ny synoda de misy teny azo tsongaina ao anatiny ao hoe aza vela hivony fanakorotanana aza ivela hitarika any amin'ny lalandratsy a ny tsy fahalalàna de ny asanay ozy a mba tsy hoany amin'ny fitsitokotokoana eglizy miaradia zany e anjakan'ny fiombonana
makasitraka amin'izay de io le tenentsika koa hoe aleo ny ataon'la olona ny jerena fa tsy le teneniny e satria nizanizany afaka manatsara ny tenany amason'olona foana e indrindra fa rehefa tsy de misy fanetretena zay ny olona zany satria misy zany iainantsika ao anatin'ny fiarahamonina zany fa tsika ny mahafantatra de tsika ihany koa no mandanjalanja sy mahay a ny zavatra atao mahakasika an'ireny tranga ireny de arahambavaka moa zany tsika efa mijorotsika hoe ny atsika vavaka de mijoro amin'izay koa zany tsika ny fitondratenatsika satria tsika miteny olona hoe mivavaka la olona nefa zao ny ataony zay zany mba hoe apprecietsika ami'ity taona ity lesona daholo zany a tena mankasitraka tsy ampiaina
amin'le hoe le olona mivavaka nefa zao ny ataony tsika zany tokony tsy tsara e
zay koa
mety misy dikany koa le zavatra nataony fa tsy afaka hitsaratsara tsika zany e le fitsaratsarana foana zany a mila tena esorona
e salama tompoko a zao tsy katôlika fa tena tiako ty fandarany ity a mety afaka mahazo numero amin'ny vahiny ve tompoko mankasitraka anao a tsy natao an'ny katôlika rery ny radio Don Bosco fa ho an'ny mponina rehetra mera Madagasikara de tena falybe zahay rehefa tenenao an'izay de ho an'ny olona ny velany koa efa mahazo radio Don Bosco raha maka numero amin'ny vahiny tsika miantso ny 22 443 87 aorina kely ny fandaharana de rehefa vita fandarana eto izahay de mametraka numero any ao izy mivady a de afaka latsika ao de le hoe lahatra avy amin'andriamanitra ny fanambadiana de ahoana sitrany ve zany le olona mpirafesina finoana ambaniana sy ny sisa nidika ve zany fa nisy fanenenana ho any lahy sy ny vavy le fanambadiana ahoana natao mba tsy sendra olona ohatra n'izany a de ahoana koa le hoe aleo tapaka
tapaka ny fanambadiana nataon'andriamanitra itediava asambarana fa ny fanambadiana mato andarovan'ny fangiry firiana marina fa mandaro sedra ny fanambadiana fa raha andarovana fangiry firiana sy fijaliana ny ao anatiny a de zay le tenena tany aloha hoe tenena terimena daty aloha tsy voaomany ilaina le homanina karakaraina de amboarina ny lalana fisoana mako amin'ny fanambadiana ianao raha miroso amin'ny fanambadiana maimaiky satria tsy fantatra ao le olona tsy fantatra ao ny momba azy a tsy fantatra ao ny tenany a de ianao mitady fangiry firiana anao amin'izay fotoanaizay zay le tena olana amin'ilay izy zay le mahatonga an'le hoe mahatonga zay fa tsy hoe andriamanitra akory de anamboatra fanambadiana ho ratsy ny tsofin'andriamanitra anao nge ny fanambadiana e tena nomeny mihitsy
tena misy fitiavana ve le fiarahana hatrany am-boalohany
de za moa zany mbola manamafy ihany hoe mety misy zavatra lalovany ireny e fa afaka miarina hoe tsy hoe hiaritra ny vony sy ny sisa ao a misy zavatra afaka tantanina am'ireny mety efa afaka miditra ny ray aman-dreny ny manaim-pahefana sy ny sisa fa rehefa tena hoe miaiky ny adisony sy ny zavatra tokony atao sy vorona ny iarina na le lehilahy na le vehivavy de mbola avotra foana le izy satria misy antony nareo roa mato a ny roso tamin'io fanambadiana io nisy fifankatiavana tao misy zavatra lalovanareo mandalo se rahona kely amin'iny zavatra iny de zay le hoe akana lesona le izy fa raha ohatra le izy a ajanona mety misy antony manokana aloha zany hoe tena tsy maintsy ajana satria mety hoe niaina no lasa izay zavatra afa fa isika no mahita hoe mbola afaka hifanampiana sy ny sisa ve tohiziko le izy fa namen teknisiana antsika le toy an'le SMS teo a de raha nisy olana nahataitranao ve ozy a ka tsy hitanao ntsony izy elabe de midika ve fa tsy anjara zao manko ohatr'izay fa efa tamin'ny 2019 izy no hitako a de nandefa resaka aniry ahy tokantrano a de tatanay ny resahany fa zahay mbola tsy nyresaka de zaho tovavy a 25 taona izy efa sokobe a de za miandry azy a de tapaka indray ie mety ho hitantsika eo ihany indray koa ny toyany le 25 taona teo moa zany zay
25 taona ny hoe anjara sy anjara tsy hoe tsisirak'andriamanitra akory io zany ny hoanntsika de ny vady a silam-panahy zany hoe ny mahatonga azy hoe silam-panahy de zao ny zavatra ary tanan'andriamanitra de tsy mamokatra mihitsy a raha tsy le silam-panahy miaraka aminy tsy ny olombelona ihany a ninny mihitsy zavatra ataontsika na io voamaina ho ambolena io ary rehefa tsy ny silaky n'la anankiray no miaraka minakay de tsy maniry io ary tsy mamokatra noho zany zany raha ohatra sitrak'andriamanitra ny fiarahanareo araky ny teninao tenena de zao ninona zavatra sakana amiseho any ambadimbadika any de tsy maintsy mitoetro aminao le fitiavana fitiavana roa mantsy ny fianambadiana miorona amin'ny fitiavana fa tsy miorona amin'ny fijerena fotsiny hoe miona de tonga de miaraka amin'izao de satria dadasiny eny noho ny teny de tonga de hiaraka amin'izao fa hitanao eny any misy zavatra tena miseho any anatinao any zany hoe misy famaritana zany miseho amin'ny fiainanao afantaranao hoe tena ty olona mieritreritra saka avady ty a de tena manana toetsaina mitsiasy any fanambadiana i olo io ve tena anjara fa tsy anjarako de sitraka sa tsy sitrak'andriamanitra misy fambara foanao aminao ao rehefa tena mandinika anao sy tena niomana tamin'le izy fa tsy hoe tsy nifakahita folo taona de tsy afaka hivadina ohatra nyakizy mianatra ana io e misy akizy ohatra hoe lasa ny andafo tampoka andray de tsy nifakahita adresy de rehefa tafaverina niona tampoka de nifakahita de nikaindray mbola tsy nambady ny ndray koa mbola tsy nambady de niona de nivady satria nitoetra le fitiavana fa misy olona nifakahita foana fa tsy vita fa tsy fanambady mihitsy amijanao mpinamana fotsiny am'izao de kaka hoe fa nahoana ary reny fa afandray nivady ndray fa nivady ndray fa lasa mpinamana fotsiny le olona zay zany le hoe sitrak'andriamanitra sa tsy sitrak'andriamanitra
de zay de apetraka eo araka ny teniny mamita hoe apetraka amin'andriamanitra foana le tokantrano e ninoninona satria anjarantsika no mivavaka sy mitalao mafy vavaka ho amin'io tokantranontsika io salama efa hoana tompoko ny fomba fifampiresahana amin'ireny olona negatifa fijereny a ireny mpianakaviana ao ary ny vadiko ny manana ny toetra io a misaotra tompoko
zay zavatra resahanao zay tena lesina rangoavogoavambe zay satria ilaina fanaovana le ataontsika hoe tansoroka zay zany hoe tantsoroka ho anampivady anakiroa ho anampivady zany aolona ko anaty fanambadiana zay sarotra aminy mifampiresaka ianao mantsy miteny zao hoe negatifa fa izy koa metimetitra fa negatifa koa ianao a sarotra aminareo mivady zany le mifampiresaka de misimisy hoe ahoa ny fampiresahako amin'ny vadiko zany hoe a raha ty zany ny fifandraisanmpivady zany nyresahany eo hoe rehefa ifandray mpivady a amin'ny lafizavatra rehetra fampiresahana ny fomba fitezana fomba fitiarakana tokantrano a de ahoana ny tokony atao ahoana ny fomba hitondrana resaka anankiray a eo anyloany anankiray zay zavatra hoe tena tantsoroka ozy avao tena mety an'izay fa raha valitsika eto zay a de ohatrany hoe valiko tontoa no mena intely mena day fa tena ilaina mihitsy hoe misy fotoana nareo fa mitenina teo ihany hoe misy larana finday ho apetraka ao a de nyray aminay telo menada afaka amresaka aminao tsa hoe zao ny tokony atao satria afaka mano tantsoroka nyray aminay telo menada ho anareo mivady
de ankaherezina ihany koa izy satria raha ohatra antsika tonga de miteny hoe negatif izy de io ndray zao fa tsy anaiky de io ndray zao fa zao enoy fa misy zavatra tena tsy maintsy raisinao amin'ny zavatra tenenina negatif ara satria mietudie risque be da be izy de io risque io nefa ny tsy azonareo tsinitsiniavina fa io risque io ndray no ijerenareo hoe ahoana ny tantanana azy fa le fomba anaovanazay aloha zany le teneny vonjy teo hoe tantsoroka fa teneniko kely ihany le izy satria raha vao tsy ankaherezintsika sy tsy homentsika zavatra miabo mihitsy n'la olona indrindra fa vady zany iza ny anondrotra min'ny vady raha tsy ny tena de lasa mikorotana le tokantrano fa zay zany no izay izany no ny hevitry ny olona samy manana ny heviny, izay izany ny heviny, tsy mitovy ilay hevitrareo matoa, ny any anankiray negatifa na ny anankiray pozitifa. Dia rehefa mifanena moa negatifa sy pozitifa dia mame izy. Zay koa eo ampovoany eo izany tokony izy
fampisotrony izany raha ohatra nanara-boajanahary a minimibo sy miabo rehefa fanatona dia fanatona ndreo mifanatiny reo mahatonga zavatra anankiray. Dika zany raha ohatra zany tena ainareo mivady reo mikolokoro an'izay a, tena marina ny teny masy teo a, enona le olona dia jereo fanatiny zavatra matoa izy negatifa matoa izy zany tena ohatrany hoe mandà foana. Dia izay le teneny masy zay hoe mietrity izy hoe ho any amin'n tsisy foana ny zavatra ho ataonareo, dia matahotra izy, dia omena fankeriza izy a, dia rahana amin'izay hoe inona ary ny mahatonga anao ijena zavatra hoe mety tsy aombontsika.
Zay le hoe inona amin'la zavatra eritreretinao negatifa any amin' iny a no mety pozitifa, satria ianao tonga dia miteny hoe negatif iny zavatra teneny iny nefa nisy tena mieritreritra mihitsy hoe pozitif iny. Dia mila mifandamina mihitsy nareo vady hoe inona amin'la zavatra ny teneny iny ara mampiziriziry anazy ho pozitif aminazy. Dia inona amin'la eritreretinao koa mety mahapozitifa na mahanegatifa negativa anao.
Fa ny mety mitranga koa a mieritreritra eto hoe mety hoe hafa mihitsy ny hevitry la olona fa tsy mitovy amin'la hevitry le vadiny izao. Dia la hevitry la vadiny no kianiny fa satria la tena heviny efa tsy tafiditra ao anatiny tokony ka io izany tokony hoe aleo mba hototeny ihany na ny reny na ny ray ao anatin'ny fianakaviana ray e. Fa raha la anankiray foana ny toteny dia tsy mety la izy fa aleo samy mba misy kely an'izay dia enona daholo satria tsy teniny heviny mihitsy koa ny olona raha toka hoe
foana.
Fa tsy maninona izany fa ao anatin'ny lesona tokony tsoahana daholo izany e. Zay no tanjontsika mantsy amin'ity fandarana ity, izany ny fianam-panambadiana, izany ny ainana ao anivon'ny tokantrano io. Dia izay no ifampiresahantsika azy eto. Mamarana fotoanantsika efa kely dia kely sisany fotoanantsika, inona no fintina azontsika omena mpiaino amin'ity anio ity ary
lala anankiray tokony jerentsika zany hoe ao anatin'izay hoe fakana lesonyizay ny fiarahany fianakaviana anankiray mifampiresaka zay ny tena fototra aloha. Tsy afaka miara-de, tsy afaka maka lesona raha tsy afaka mifampiresaka. Ny fampiresahanao tokantrano a no ahitana hoe itiny tsy mety, no ahitana hoe itiny mety. Ny tsy mety hoentina mba akana lesona mba tsy andarovana intsony a fanamboarana ny tsaratsara koa amin'ny hoavy. Ny nety a entina akana lesona mba hizahana ikolokolo sy ampiarina isaky ny zavatra iainana amin'ny hoavy. Zay zany ny tena raha ohatra hoe fitinina hoe mitoetra sy mifototra amin'ny fampiresahana ao an-tokantrano a ny fahaizana miaradi.
Zay mba ho fianakaviana miaradia araka ny lohahevitra nentsika teo, mba ho fianakaviana miaradia maka lesona mankany amin'ny hoavy tsaratsara koa hatrany. Esorina daholo zay mety manelingelina, atao feno le fitiavana. Rehefa ao ny fitiavana dia voasetra daholo ny rehetrarehetra e. Zay ny mahatonga ny hafaliana ao anatin'io tokantrano io. Rehefa ao le fitiavana eritrareto hoe na misy zavatra ifamaliana tahaka ninona ary ao anatin'ny tokantrano, rehefa tena ao anatinao le fitiavana dia resinao zany rehetrarehetra zany. Tsy aza manaiky an'izany hoe misy ny fatezerana na ohatra zany a dia atao an-dolopo a dia tsy hiavana mihitsy, dia mandritry ny telo andro mihitsy mpivady sasany tena manao temoignage zany mihitsy mandritry ny telo andro izy a tsy fampiteny, fa rehefa natoro an'izay izy any dia tena hafa mihitsy zay.
Dia izay afatra mafonja izay izany no amaranantsika moa izany anty fandarana androany ity. Mankasitraka ny mpiainontsika, mankasitraka ny teknisianina, mankasitraka anareo ihany koa ny vahiny teto raha riva miverina fandarantsika amin'ny valora sy sasany. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray ary tompoko.
Mandra-piona daholo tompoko, dia miraso
eva fibeazana miaina sy mitia.